Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi dengan sukacita dari Roh Kudus. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menekankan bahwa sebenarnya Tuhanlah yang berhak menghakimi manusia. Kita tidak memiliki hak untuk itu. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Korintus pasal yang kelima, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kasus yang sebenarnya terjadi di dalam jemaat itu. Ini bukan sekedar gosip. Perbuatan zina bahkan sebenarnya tidak disebutkan di antara bangsa bukan Yahudi. Ini adalah cerita mesum dari seseorang yang telah mengambil istri ayahnya, atau dengan kata lain, ibu tirinya sendiri. Selanjutnya, 1 Korintus 5 ayat 2 mencatat demikian. Sekalipun demikian, kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus menggunakan bahasa yang sangat keras, suatu teguran. Dia berurusan dengan dosa yang sangat memilukan. Jemaat di Korintus itu ternyata berkompromi dengan kejahatan. Kita harus akui bahwa dosa dalam jemaat sebenarnya memang harus diselesaikan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 18 ayat 15-17, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Namun saudaraku, kita melihat bahwa jemaat di Korintus tidak menjalankan prosedur seperti ini. Jemaat di Korintus malah berkompromi dengan diri sendiri melalui kompromi dengan kejahatan. Ada beberapa hal tertentu tentang kasus ini yang sebenarnya perlu kita perhatikan. Kasus ini adalah sebuah situasi yang dinyatakan sehingga sebenarnya tidak memerlukan bukti. Ini bukan persoalan gosip atau kabar angin. Paulus tidak akan pernah mengetengahkan hal seperti ini jika memang hanya sekedar gosip. Ini adalah dosa dan sebenarnya semua orang pun mengakuinya sebagai dosa. Inilah perbuatan zina. Kasus pelanggaran susila di dalam jemaat di Korintus ini perlu ditangani dengan cara mendisiplinkan jemaat. Inilah dosa mengerikan yang bahkan tidak dilakukan oleh orang bukan Yahudi, yaitu orang-orang di luar gereja. Saya mau katakan bahwa hidup bersama tanpa pernikahan itu adalah dosa di mata Allah, apapun alasannya. Firman Allah menyebutnya hal itu sebagai dosa. Kesalahan jemaat di Korintus adalah mereka mentolerirnya. Mereka memaafkan dosa dengan tidak berbuat apa-apa atasnya. Itu berarti dengan jelas bahwa mereka sebenarnya berkompromi terhadap dosa itu. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 5 ayat 3-5, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menasihatkan supaya mereka berkumpul bersama, dan jika saudara ini tidak meninggalkan dosanya, maka mereka harus menyerahkan dia kepada iblis. Ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Paulus bersungguh-sungguh? Saudara, menurut saya, Paulus sudah mengatakannya dan itu berarti bahwa dia sangat bersungguh-sungguh. Inilah yang firman Allah ajarkan. Ingatkah Anda bahwa Ayub pun diserahkan kepada iblis? Iblis datang kepada Tuhan dan mengadu bahwa Allah tidak membiarkannya menyentuh Ayub. Selanjutnya dia memberitahu Allah, "Beritahu kepadaku seberapa baikkah Ayub itu. Tetapi jika engkau membiarkan aku mendekatinya, aku akan tunjukkan kepadamu apakah Ayub setia kepadamu atau tidak, dan dia pasti mengutuki engkau." Dan kemudian saudaraku, Allah memberikan izin iblis untuk menguji Ayub dengan batasan bahwa dia tidak berhak mengambil nyawa Ayub. Kita melihat ada penghiburan besar bagi kita dalam hal ini. Iblis tidak dapat menyentuh anak Allah kecuali dia mendapat izin dari Allah sendiri. Dan jika Allah mengizinkan dia, pasti ada alasannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah ketika Tuhan Yesus memberitahu Petrus bahwa iblis ingin sekali supaya dia mengayaknya seperti gandum, Tuhan Yesus mengizinkan iblis melakukannya terhadap Petrus. Petrus diserahkan kepada iblis, dan pada malam itu juga dia menyangkal Tuhannya. Dan yang dilakukannya sebenarnya sama pengecutnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Bagaimanapun juga, Petrus membenci dirinya sendiri dan dia telah membenci apa yang sudah diperbuatnya. Tetapi hal ini mengajarkan tentang betapa lemahnya dia. Allah menggunakan pengalaman ini untuk membuatnya mau bangkit dan kemudian mengajarkan khotbah yang disampaikan Paulus pada hari Pentakosta. Saudaraku, sekarang saya sadar bahwa ada kemungkinan perasaan-perasaan dan emosi-emosi kita yang termasuk dan ada ancaman kefanatikan yang melanda beberapa orang, tetapi dalam gereja-gereja kita dewasa ini, ada beberapa orang tertentu yang menyinggung perkara Allah. Saya yakin kita mempunyai hak untuk meminta Allah melepaskan mereka dari tangan iblis, kemudian ditangani, supaya mereka tidak menyakiti dan mencelakakan tubuh Kristus. Saudaraku, saya berdoa supaya Allah menyerahkan orang-orang tertentu kepada iblis supaya dia bisa memberi mereka latihan yang baik. Dan hal ini juga akan membawa mereka kepada Allah jika mereka adalah orang-orang percaya yang sejati. Atau ini akan membukakan kenyataan bahwa mereka sama sekali bukan orang-orang percaya sejati. Saudara, jika mereka adalah orang-orang Kristen, maka mereka akan keluar dengan rapi dan bersih bagi Allah dan juga bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir kita berhak menaikkan doa itu. Paulus menuliskannya. Meskipun dia tidak bisa bersama-sama mereka dalam satu tubuh, tetapi setidaknya dia bersama-sama mereka di dalam rohnya. Dia memberitahu mereka cara dia memilih. Dan doanya adalah supaya menyerahkan orang ini ke tangan iblis. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 5 ayat 6 mencatat demikian. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Saudaraku, tahukah Anda apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus? Pada saat yang sama, ketika mereka menutup mata terhadap dosa yang ada dalam jemaat mereka sendiri, mereka membual tentang kegiatan-kegiatan mereka yang lainnya. Mereka bermegah, bukan hanya membual. Mungkin mereka membual tentang misionari-misionari yang telah mereka utus, dan tentang kesetiaan mereka pada kitab suci, dan bahkan ketika mereka memenangkan jiwa bagi Kristus. Munafik sekali, bukan? Akan tetapi, banyak orang yang merasa bahwa mereka disibukkan di dalam pekerjaan Kristen itu pasti bisa menutupi banyak sekali dosa. Paulus mengatakan bahwa kemegahan mereka itu tidak baik. Tidakkah mereka tahu bahwa ragi membusukkan seluruh adonan? Ragi tidak pernah menjadi simbol di dalam Injil. Ragi selalu menjadi prinsip dari kejahatan. Dan dalam contoh ini, jelas ini melambangkan kejahatan. Selanjutnya, 1 Korintus 5 ayat 7 mencatat demikian. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Saudaraku, apa yang telah diperbuat ragi terhadap roti? Jika Anda memasukkan ragi ke dalam suatu adonan roti, meletakkannya di tempat yang hangat, maka rotinya akan mulai mengembang. Tetapi kalau sudah mencapai ketinggian tertentu, maka roti harus dimasukkan ke dalam oven panas. Mengapa? Supaya proses pembusukannya berhenti. Jika rotinya tidak dimasukkan ke dalam oven, maka proses pembusukan akan terus berlanjut dan rotinya tentu saja akan semakin mengembang. Tetapi akhirnya, seluruh adonan roti itu akan rusak dan busuk. Itulah sebenarnya yang terjadi atas kejahatan di dalam gereja apabila tidak ditangani dengan serius. Dan akhirnya, saudaraku, segalanya itu akan meledak dan menghancurkan keefektifan gereja. Dalam Perjanjian Lama, perayaan Paskah itu segera dilanjutkan dengan perayaan roti tidak beragi. Dan Paulus mengatakan bahwa Kristus, Anak Domba Paskah sejati, itu dikorbankan bagi kita. Dan hal ini selayaknya diikuti dengan hidup yang bebas dari ragi. Jemaat Korintus malah membiarkan ragi, yaitu kejahatan, masuk ke tengah-tengah mereka. Mereka adalah orang-orang yang membicarakan tentang kematian Kristus dan juga penyalipan Kristus. Akan tetapi, mereka membiarkan ragi memasuki gereja mereka. Selanjutnya, 1 Korintus 5 ayat 8 mencatat demikian. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudaraku, Paulus tidak berbicara tentang bagaimana seseorang itu diselamatkan. Dia membicarakan tentang jalan orang percaya setelah dia diselamatkan. Ketulusan itu tidak akan menyelamatkan siapapun. Tetapi, jika Anda adalah anak Allah, maka Anda pasti tulus. Dunia dewasa ini perlu mengetahui ketulusan di antara orang percaya dan juga kebenaran di antara orang percaya. Jemaat di Korintus benar-benar tidak tulus. Banyak sekali pelanggaran susila di tengah-tengah mereka. Mereka berpura-pura menyampaikan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran, padahal sebenarnya tidak demikian. Selanjutnya, 1 Korintus 5 ayat 9-11 mencatat demikian. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan, bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sebelumnya menulis kepada mereka dan juga mengutuki dosa-dosa ini. Kita tahu bahwa Korintus adalah sebuah kota yang diserahkan kepada pelanggaran susila. Ada ribuan imam-imam wanita di Bait Venus atau Aphrodite yang tidak lain adalah perempuan-perempuan sundal. Mereka adalah pelacur dan seluruh kota tunduk pada pelanggaran susila ini atas nama agama. Dan di sini mereka membiarkan berbagai tindakan amoral masuk di dalam persekutuan mereka. Dan mereka menerima menjadi bagian mereka ketika mereka tahu kalau seseorang itu hidup dalam dosa. Jemaat Korintus berpikir bahwa mereka bisa turun ke level dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah gereja dewasa ini berpikir level ini bisa turun pada pelanggaran susila dunia dan kemudian melepaskan diri darinya? Gereja dewasa ini sudah kehilangan kuasanya. Saya berbicara tentang gereja pada umumnya. Puji Tuhan, karena masih ada gereja-gereja yang mengagumkan yang tersedia. Gereja-gereja yang berdiri seperti menara api yang menyinari bumi ini. Gereja-gereja Alkitab yang berdiri bagi firman Allah. Gereja benar-benar sudah kehilangan kuasanya. Gereja yang tidak murni adalah gereja yang lumpuh, dan gereja murni adalah gereja yang berkuasa. Hal ini tentu saja berlaku bagi setiap pribadi. Saudaraku, Paulus mengatakan ini tidak hanya berlaku atas perbuatan zina, dia juga menerapkannya pada ketamakan. Bagaimana halnya dengan diaken gereja yang panjang tangan? Bagaimana halnya dengan orang gereja yang cinta akan uang? Paulus juga memasukkan penyembah berhala. Dan saya mau menekankan bahwa firman Allah mengajarkan bahwa infeksi kecil di dalam gereja itu harus segera ditangani, atau kalau tidak, infeksi itu akan merusak dan menghancurkan gereja. Sedikit ragi akan membusukkan seluruh adonan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 5 ayat 12-13 mencatat demikian. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Saudaraku, Paulus berkata bahwa dia tidak akan menghakimi orang di luar jemaat. Mengapa? Karena itu bukan urusannya. Dia akan menghakimi mereka yang ada di dalam gereja. Allah lah yang akan menghakimi orang-orang yang ada di luar gereja. Menghakimi kejahatan yang ada di dalam gereja, itu tentu saja adalah urusan gereja. Kita tertarik untuk mengetahui bagaimana segala sesuatu berjalan di Korintus. Dan untuk menemukan jawabannya, maka kita harus melihat 2 Korintus 2 ayat 4-8 yang mencatat demikian. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Tetapi, jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia amoral ini telah mengalami pertobatan setelah Paulus menuliskannya dalam surat kirimannya yang sebelumnya. Dewasa ini kita membutuhkan suatu keberanian besar, bukan kompromi, di dalam gereja untuk menunjuk hal-hal ini dan berkata bahwa itu dosa. Menurut saya, jika hal ini dilakukan, maka orang percaya yang masih tinggal dalam dosa akan mengaku seperti yang dilakukan oleh orang di Korintus ini, dan juga Daud, dan akan bertobat serta mengubah jalan hidupnya. Jemaat di Korintus menanganinya dengan sangat baik. Mengapa? Sebab Paulus harus memiliki keberanian menulis surat seperti ini. Dalam 2 Korintus 7 ayat 12, Paulus menjelaskan mengapa dia melakukannya. Dikatakan, sebab itu, jika aku telah menulis surat kepada kamu, maka bukanlah oleh karena orang yang berbuat salah atau oleh karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kerelaanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Saudaraku, Paulus mengatakan bahwa dia menulisnya demi keselamatan jemaat Tuhan Yesus Kristus. Kita kurang begitu mendengar dewasa ini tentang sikap munafik. Kami tidak mau membahas hal ini, kami tidak mau membuat masalah, kami akan menyimpannya dengan rapi. Itulah yang sering kita katakan. Allah tidak dapat memberkati gereja atau pribadi yang melakukan hal itu. Jika Allah memberkati, maka Allah adalah pembohong. Dan Anda tahu kalau Allah bukan pembohong. Dia akan menghakimi kelambanan dalam kasus seperti ini. Pasal ini memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita. Dan ini sangat praktis, bukan? Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami agar kami dapat melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.